Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Viorel Manolache. Vom citi psalmul 24, un psalm al descoperirii minunatului plan al lui Dumnezeu cu privire la făptura mâinilor sale, omul. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Am spus că acesta este un psalm al descoperirii divine. David, fiind un om al lui Dumnezeu, fiind nu doar un împărat sau un rege, dacă vreți, al lui Israel, ci fiind și profet al Domnului, inspirat de Duhul Sfânt, scrie acest psalm, această rugăciune, care a devenit, de fapt a fost compusă să fie un cântec spre slava lui Dumnezeu, în care, dacă ne uităm cu atenție la mesajul lui Dumnezeu din textul acesta, putem cuprinde aici planul lui Dumnezeu pentru omenire. Iată primele trei lucruri care ni se spun în psalmul acesta. În primul rând, al Domnului este pământul. El este creatorul. El a făcut toate aceste lucruri minunate. Iată ce spun alte scripturi, Neemia 9:6. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și oștirea cerurilor se închină înaintea ta. Ieremia 32:17. Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Apocalipsa 4:11. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. În primele 5 zile ale creației, dragi ascultători, Domnul Dumnezeu a creat cadrul cel mai potrivit, cel mai bun pentru om. Al Domnului este totul. Mâna Lui, amprenta Lui, frumusețea Lui se vede în toată creația. El a creat acest cadru, acest microunivers cu un scop bine determinat. Și anume, ca să fie o casă pentru cununa creației mâinilor sale, care este omul. Al doilea lucru foarte important pe care ni-l comunică Dumnezeu prin psalmul 24 este că a Domnului este lumea cu toți locuitorii pământului. În ziua a șasea, Domnul Dumnezeu a creat pe om. Geneza 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Psalmul 107, versetul 41. Domnul ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Isaia 45:12. Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Isaia 45:18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Apocalipsa 11:18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău mici și mari și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Iată, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Totul aparține lui Dumnezeu. Noi suntem aici doar niște chiriași pentru o vreme. El a creat tot ceea ce se vede și ne-a pus să stăpânim peste această creație. Dar Psalmul 24 nu se oprește aici. Viața, gândurile, părerile celor mai mulți astăzi se opresc în locul acesta. Avem aici un micro-univers minunat, pământul cu tot ceea ce este pe el, și suntem noi și este viața noastră, atât cât o rânduiește Dumnezeu. Și pentru cei mai mulți totul se oprește aici. Dar Psalmul 24, un psalm al descoperirii planului divin, continuă. În versetul 3 ne se spune că noi suntem predestinați, dacă vreți, să ajungem la muntele lui cel Sfânt, să ajungem în locul locuinței lui Dumnezeu. Iată ce spunea mult mai târziu apostolul Pavel, condus de Duhul lui Dumnezeu, epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 4. În El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El, adică în Hristos, am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți sau predestinați, dacă vreți, mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate, după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos și voi. După ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. Psalmul 24 ne descoperă planul lui Dumnezeu. El ne creează un cadru binecuvântat, îl pune pe om acolo cu scopul să fie testat, să se pregătească, să primească prin credința în Domnul Iisus Hristos dreptul acesta de copil al lui Dumnezeu, de a moșteni împărăția cerurilor, de a fi într-un loc, acolo, creat de Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, pentru totdeauna. Atenție însă, în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, versetul 30, Sfânta Scriptură ne atenționează. În vremea aceea, fariseii și învățătorii legii, oameni care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Dumnezeu l-a trimis pe Ioan Botezătorul să predice pocăința și botezul pocăinței. Oamenii veneau la Iordan, la râul Iordan, și acolo erau cufundați în apă, la vârsta maturității, de către Ioan Botezătorul. Își mărturiseau păcatele și primeau botezul lui pentru pocăință, un botez al pocăinței, al întoarcerii la Dumnezeu, al pregătirii pentru împărăția cerurilor, pentru ceea ce Dumnezeu a rânduit ca etapă superioară a existenței noastre de pe pământ, și anume viața veșnică. Însă, o categorie de oameni care ar fi trebuit să primească primii mesajul lui Dumnezeu, ei, din necredință, zădărnicesc planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Datorită necredinței, tu sau eu putem zădărnici planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Putem să rămânem doar în această primă etapă, să ne rezumăm și să investim totul pentru aici și acum, ignorând, nepunând la inimă, necrezând chemarea lui Dumnezeu pentru viața veșnică, nepregătindu-ne pentru planul lui Dumnezeu de a fi împreună cu El în eternitate, de a ne sui, așa cum spune Psalmul 24, la locul lui cel sfânt, în locul locuinței sale. Domnul Iisus a câștigat ce este drept pentru noi prin vărsarea sângelui Său pe cruce. A câștigat o mântuire veșnică, ne spune Scriptura. Dar noi trebuie să o primim și trebuie să o ducem până la capăt. Psalmul 24, un psalm al descoperirii, ne arată așadar, dragi ascultători, că Dumnezeu creează tot ceea ce se vede, tot ceea ce știm din lumea noastră, tot ce este bun și desăvârșit, natura, cu tot ceea ce cuprinde ea, într-un mod așa de minunat. Ne-a făcut o casă, l-a așezat pe om acolo, cu scopul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cu scopul de a se pregăti pentru etapa superioară a planului lui Dumnezeu, și anume acea etapă în care oamenii care cred, care ascultă de El, care se pregătesc și-L urmează, să fie cu El în veșnicie, să fim în prezența Lui împreună cu Creatorul nostru binecuvântat pentru totdeauna. Este timpul, dragi ascultători, să ne ridicăm ochii în sus, să citim Scripturile, să cunoaștem planul lui Dumnezeu și să ne pregătim. Să nu fim niște oameni limitați, cu ochelari de cal, așa cum la țară oamenii pun acei ochelari de piele cailor în laterale să nu vadă decât înainte, ca să nu se sperie de mașini, ci să fim oameni care avem ochelari deschiși, pentru a cunoaște nu doar ceea ce este viața de aici, ci pentru a cunoaște planul lui Dumnezeu legat de etapa superioară, și anume viața veșnică. Psalmul 24, un psalm al descoperirii lui Dumnezeu, a planului Său, ne vorbește lămurit despre aceste lucruri.
Spre tine, Mă-ndrept mereu spre ce-am crezut. Nu e un vis, știu bine. Vei împlini ce ai promis. Pe străzi de
așteaptă o lume glorioasă, o lume a prezenței și a slavei lui Dumnezeu manifestate într-un mod vizibil, pentru că Domnul Dumnezeu a rânduit să creeze o lume în care să trăiască împreună cu oamenii pentru totdeauna. Psalmul 24, un psalm al descoperirii planului divin. Dragi prieteni, ca să ajungem însă acolo, Psalmul 24 ne pune niște condiții. Pentru a înțelege aceste condiții, trebuie să cunoaștem mesajul Noului Testament. Acolo ni se spune că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a părăsit cerul, a luat trup de om, a purtat în trupul lui păcatele noastre, a fost zdrobit de Dumnezeu pentru fără de legile noastre, ca să poată primi pentru noi iertarea păcatelor și o răscumpărare veșnică. Toți oamenii care vor să facă voia lui Dumnezeu și să intre în planul acesta al binecuvântării, trebuie să-L primească pe Domnul Iisus în inima lor, ca Domn și Mântuitor. Trebuie să primească lucrarea Lui, trebuie să primească iertarea păcatelor. Noi nu putem fi mântuiți prin faptele noastre, ci prin credința în jertfa de la cruce a Fiului lui Dumnezeu și prin primirea Lui în inima noastră ca stăpân și mântuitor. Dar, odată ce am făcut pasul acesta, dăruindu-ne viața noastră Fiului lui Dumnezeu, crezând că a murit pentru noi, primind iertarea, primind înfierea, așa cum spunea Domnul Iisus însuși, că El a venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor care L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, odată ce ne-am făcut copii ai Lui, Sfânta Scriptură spune, trebuie de acum să duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Iar Psalmul 24 ne aduce înaintea noastră trei aspecte pe care trebuie să le împlinim pentru a ne duce mântuirea noastră până la capăt. Primul dintre ele este versetul 4, partea 1. Cel ce are mâinile nevinovate. Să avem mâinile nevinovate. Iată alte câteva scripturi pentru a putea înțelege ce înseamnă să avem mâinile nevinovate. Iov 31:7. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele. Psalmul 7, versetul 3. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele. Psalmul 26, versetul 6. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne. Când Sfânta Scriptură ne vorbește, dragi ascultători, despre mâinile noastre, ea are în vedere faptele noastre. Ce înseamnă să am mâinile nevinovate? Înseamnă să fiu, să fii fără vină în faptele tale, fără vină în faptele mele. Rodul faptelor mele să nu ducă la rău. Isaia 3:10, bine de cel neprihănit. Lui va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău! Lui va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Ieremia 4:18. Acesta este rodul căilor și faptelor tale, este vina răutății tale dacă ești așa de amar și te pătrunde până la inimă. Ieremia 6:19. Ascultă și tu, pământule. Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Ieremia 17:10. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Exemplul faptelor mele, ale faptelor tale, a trăirii noastre, va duce pe oamenii care ne cunosc spre Dumnezeu, îi va încuraja în credință sau îi va descuraja și îi va duce spre necredință și păcat. A avea mâinile nevinovate înseamnă a avea faptele fără vină. Faptele noastre să nu fie fapte ale păcatului, ale călcării legilor lui Dumnezeu, fapte care să influențeze pe alții prin exemplul lor înspre rău. Domnul Iisus spunea, vai de acela care este un prilej de păcătuire, o pricină de potignire pentru aproapele lui. Mai bine ar fi pentru el să îi se lege o piatră de gât și să fie aruncat în mare. Domnul Iisus nu încurajează aici suicidul, sinuciderea este un păcat. Noi nu avem dreptul să ne luăm viața, întrucât viața noastră este darul lui Dumnezeu. Dar spune Domnul, decât să fim un prilej de păcătuire prin purtarea noastră, mai bine am fi omorâți, am fi pedepsiți cu pierderea vieții. Atât de important este ca rodul faptelor noastre să fie un rod bun. Influența vieții noastre, a trăirii noastre, să fie o influență spre viață și nu spre moarte, pentru că sufletele oamenilor sunt atât de valoroase în ochii lui Dumnezeu. Ce înseamnă a avea mâinile nevinovate? Înseamnă faptele mele, faptele tale să fie faptele voii lui Dumnezeu. Adică toate acțiunile noastre să fie conform voii lui Dumnezeu. Mai clar, Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetul 21, spunea: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. A avea mâinile nevinovate, a avea faptele fără vină, nu este de ajuns ca ele să nu fie rele, nu este de ajuns ca ele să nu încalce legea lui Dumnezeu, nu este de ajuns ca ele să nu facă rău aproapelui, ci ele trebuie să fie mai mult decât atât, trebuie să fie faptele voii divine. De ce spun lucrul acesta? Pentru că a păcătui nu înseamnă, dragi ascultători, numai călcarea legii divine, care este călcarea caracterului lui Dumnezeu, ci a păcătui înseamnă să nu îmi ating ținta. Dumnezeu, spune Scriptura, a făcut toate lucrurile pentru o țintă, toate lucrurile cu un scop. Și tu ai fost creat cu un scop și eu am fost creat cu un scop. Păcat înseamnă și a nu îți atinge ținta, a nu îmi îndeplini scopul pe care Dumnezeu m-a creat. Scopul pentru care Dumnezeu m-a creat. Iată fapte ale voii lui Dumnezeu pe care Biblia ni le spune. Botezul în apă. Domnul Iisus a spus la sfârșitul evangheliilor, celor patru evanghelii, că oricine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Botezul așadar este o faptă a credinței, o faptă a voii lui Dumnezeu. Nu este o invenție umană, nu este o planificare omenească, ci este o poruncă divină. Când un om se botează la maturitate, se lasă botezat, cufundat în apă, la maturitate, pentru că mărturisește astfel că Iisus Hristos este Domnul lui și alege să-L urmeze, crede cuvântul lui și mărturisește în fața oamenilor credința lui și conștiința curățată de sângele Fiului lui Dumnezeu, aceasta este o faptă a voii divine, a voinței divine, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt, de asemenea. Biblia vorbește despre nevoia noastră de a fi botezați sau de a fi umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este o faptă a noastră, pentru că Dumnezeu nu botează, nu umple pe nimeni cu Duhul Sfânt care nu-i cere lucrul acesta. Apostolii s-au rugat și au cerut. După aceea, primii creștini erau încurajați să se roage pentru lucrul acesta. Domnul Iisus însuși a spus: cu atât mai mult Tatăl vostru va da Duhul lui cel Sfânt tuturor celor care îl cer. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare a Domnului, dar este o colaborare între noi și El, sfințindu-ne viața, apropiindu-ne de Dumnezeu și rugându-ne să ne umple cu Duhul lui cel Sfânt. Și atunci este o faptă a credinței, este o faptă a voii lui Dumnezeu. De asemenea, postul. rugăciunea, frecventarea casei lui Dumnezeu, vestirea Evangheliei, dărnicia, slujirea după voia lui Dumnezeu, participarea la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, reprezentat în mijlocul bisericii prin pâinea și vinul care sunt binecuvântate, acordarea iertării celor care nu merită, faptele luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și adevăr, toate aceste lucruri sunt fapte ale voii lui Dumnezeu. Pe lângă ele sunt acele fapte despre care vorbea Apostolul Pavel bisericii din Efes, spunând că și noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte pentru noi ca să umblăm în ele. Iată că Dumnezeu nu ne-a creat și ne-a lăsat aici pe pământ ca să rătăcim și să facem voia noastră proprie, ci ne-a creat cu un scop. Pe când eram un plot fără chip, spune Psalmul 139, în pântecele mamei mele, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, mai dinainte de a fi fost vreuna dintre ele. A avea mâinile nevinovate înseamnă, în al doilea rând, ca faptele mele, faptele tale, să fie faptele voii lui Dumnezeu. În al treilea rând, avea mâinile nevinovate înseamnă faptele mele, faptele tale să fie rezultatul credinței în numele Domnului Iisus Hristos, făcute pentru El. Fiindcă aceste fapte ajung înaintea lui Dumnezeu și sunt cântărite de El. Iată, 1 Samuel 2:3, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Isaia 29:15, vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Iacov 3:13, cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? 1 Petru 1:17, și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. 1 Petru 2:12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Apocalipsa 2:19, știu faptele tale, zice Domnul, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Apocalipsa 3:2, veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Iată, dragi ascultători, trebuie să ne întrebăm, sunt așa faptele mele? Sunt așa faptele tale? Nu numai unele, ci toate. Faptele noastre trebuie să fie fapte nevinovate, care să nu facă rău aproape lui și să nu-l conducă spre rău, să nu încalce legea lui Dumnezeu. Dar nu este de ajuns atât. Trebuie să fie fapte ale voii lui Dumnezeu pe care le găsim în Sfintele Scripturi și pe care în ascultare de El Dumnezeu ne călăuzește să le facem în viața noastră. Faptele acestea de asemenea trebuie să fie fapte ale credinței, să fie rodul credinței și credincioșiei mele și ale tale față de Domnul și să fie toate făcute cu dragoste. În felul acesta, faptele noastre vor fi fapte nevinovate și mâinile noastre vor fi considerate mâini nevinovate. Dar, dacă nu este așa, dacă pe lângă faptele noastre, după voia lui Dumnezeu, am făcut și fapte rele, fapte care au dus pe alții la rău, fapte care au adus tulburare în inima oamenilor, fapte care au adus nesocotirea voii lui Dumnezeu, ce este de făcut? Există harul acesta al pocăinței. Ne putem pocăi acum, astăzi. Că cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, spune Scriptura, capătă îndurare. Și apoi trebuie să luăm hotărâri noi pentru a merge înainte cu mâinile nevinovate. Dumnezeu să ne ajute!
Te îndeamnă azi, te îndeamnă mâine, te îndeamnă în fiecare zi. Te îndeamnă azi, te îndeamnă mâine, vino și nu mai zăbovi. Te îndeamnă azi, te îndeamnă mâine, te îndeamnă în fiecare zi. Te-ndeamnă azi, te-ndeamnă mâine, vino și nu mai zăbovi.
Psalmul 24, un psalm al descoperirii planului divin, în care Domnul ne spune că El a creat toate lucrurile. Nu suntem rodul întâmplării, nici noi, nici tot ceea ce vedem cu ochii. Dar scopul lui Dumnezeu este ca, în vremea pe care o avem de trăit pe pământ, să putem primi, să putem dobândi viața veșnică, pentru a merge acolo, în împărăția Lui, și pentru a fi cu El pentru totdeauna. Pentru aceasta trebuie să primim lucrarea de la crucea Fiului lui Dumnezeu, crezând în iertarea Lui și în darul vieții veșnice. Și apoi trebuie să ne ducem cu frică și cu tremur mântuirea până la capăt. Iar Psalmul 24 ne spune că trebuie să avem mâinile nevinovate, adică faptele fără vină, faptele după voia lui Dumnezeu, fapte ale voii lui Dumnezeu, fapte ale credinței noastre, făcute în numele Domnului Iisus, pentru că noi slujim lui Dumnezeu, aparținem Lui, ne-a cumpărat cu un preț. Apoi, Psalmul 24, în versetul 4, ne spune cine are inima curată. Ce înseamnă inimă curată? Înseamnă a avea motive curate, motive bune, motivații după voia lui Dumnezeu. Înseamnă a avea gânduri curate și a avea o conștiință curată. Geneza 6:5 ne spune: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Leviticul 19:17: Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Deuteronom 8:14: Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Psalmul 66:18: Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Proverbe 6:14: Răutatea este în inima lui, urzește lucruri rele într-una și stârnește certuri. Ieremia 4:14: Curăță-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? Ieremia 17:9: Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Psalmul 24 ne mai pune această condiție. Ne spune că dacă vrem să ajungem acolo în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să avem o inimă curată. Dar iată câte lucruri ne pot murdări inima. Ura, mândria, cugetarea, gândirea la lucruri murdare, nelegiuite, răutatea. Atâtea lucruri ne pot murdări inima. Această inimă care este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cum am putea avea o inimă curată? Proverbe 23:26, Dumnezeu ne cheamă să-i dăruim această inimă așa cum este ea Lui. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Să-i dăruim inima noastră Domnului, să o curățim, să scoatem din ea tot ce este rău, să-i spunem Lui, să-i cerem iertare și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Apoi, în Psalmul 119, versetul 11, ni se spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul lui Dumnezeu pus în lăuntrul nostru este un cuvânt sfințitor care ne ajută să ne curățăm inima și să punem acolo gânduri curate, înlocuindu-le pe cele murdare. Ca să putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să avem o inimă curată. Domnul ne poate ajuta, El singur ne poate ajuta și vrea să ne ajute, însă va trebui să colaborăm cu El și să facem partea noastră. A treia condiție, ca să ne ducem mântuirea până la capăt, pe lângă a avea fapte nevinovate, pe lângă a ne păstra inima curată, este ceea ce spune Psalmul 24, tot în versetul 4. Cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Aici avem de-a face cu limba. Despre limbă, Biblia nu are lucruri prea bune de spus. Ieremia 9:8, limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni. Cu gura vorbesc aproape lui de pace și în fundul inimii întind curse. Iacov 1:26, dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Iacov 3:5, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Iacov 3:6, limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi, este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Proverbe 10:31, gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Proverbe 12:18, cine vorbește în chip ușurat grănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Și versetul următor, buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Proverbe 15:2, limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Cum este limba ta, limba mea? Știți cum? Așa cum ne este și inima. Pentru că Domnul Iisus spunea, din prisosul inimii vorbește gura. Sunt unii oameni care zic așa, eu am o inimă bună, dar gura uneori nu este așa de bună. Vorbesc eu așa, dar am o inimă bună. Nu este adevărat. Biblia ne spune că pentru fiecare dintre noi, gura vorbește din prea plinul inimii, din ceea ce este în inima noastră. A treia condiție ca să ne ducem mântuirea până la capăt și să ajungem să primim o stare după voia lui Dumnezeu și să intrăm în împărăția cerurilor este: nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Dar oare putem trăi pe pământul acesta fără să mințim? Unii oameni cred că nu. Realitatea este însă alta. Domnul Iisus este Dumnezeul adevărului. Tatăl minciunii este diavolul. Cei care îl urmează pe Dumnezeu pot trăi în adevăr, pentru că adevărul ne face liberi. Trebuie să ne curățim și faptele gurii noastre, dacă pot spune așa. Să veghem limba noastră să nu rănească pe alții, să nu vorbească de rău, să nu spună neadevăruri, ci să zidească, să mângâie, să încurajeze, să rostească cuvintele vieții, cuvântul lui Dumnezeu. Iată, dragi ascultători, psalmul 24, un psalm al descoperirii planului divin. Dumnezeu ne-a dat aici o casă vremelnică pentru a ne pregăti, pentru a fi împreună cu El pentru veșnicie. Ce trebuie să facem? Să primim planul lui Dumnezeu și mântuirea Lui pe care El a câștigat-o pe cruce. Apoi să unim cu credința noastră fapta și să avem mâinile nevinovate, fapte nevinovate, faptele voii lui Dumnezeu, fapte ca rezultat al credinței noastre. Să ne păstrăm inima curată, să o curățăm de motive greșite, de gânduri rele, de o conștiință murdară. Iar limba noastră să spună adevărul, să nu jignească pe nimeni, să nu facă rău aproapelui, ci să aducă vindecare, să rostească cuvinte de bunătate, de dreptate, să rostească cuvintele lui Dumnezeu. Și atunci, partea noastră va fi împăratul slavei. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeului Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Dar pe acele porți, dragi ascultători, nu va intra doar Domnul, ci vom intra și noi, care am fost câștigați de El prin jertfa Lui de la cruce și care ne-am dus mântuirea cu ajutorul Lui până la capăt, unind cu credința noastră fapta. Fie binecuvântarea Domnului Dumnezeu peste noi toți, ca să ajungem cu bine acolo, în etapa superioară a planului lui Dumnezeu pentru fiecare în parte, de a ajunge în împărăția Lui eternă. Amin.